Сега пряка връзка с Съединените щати, където е специалният пратеник на Дарик Радио за изборите там, Константин Вълков. Добро утро в САЩ, Косио. Здравей!
Да, всъщност точно така, в 6 без 15 може да се каже така. И добър ден на всички вас, които ни слушате сега в България.
Ще отложи ли изборите бурята, супер бурята, урагана Санди? Поне в някои щати има ли риск да няма избори?
Категорично няма да ги отложи, по-скоро би променила в последният момент съотношението на силите. Много е хубава корицата на последния брой на списание New Yorker, която излиза утре. Там един човек с фенерче се опитва да намери къде е изборната му секция. Не е ясно дали ще открие или не. В крайна сметка имаше такива възможности да я отложи, но при гражданската война не се е случвало, не мисля, че ще се случи сега. Със сигурност изборите ще са на 6 ноември.
Последната ти кореспонденция, която могат да прочитат и в Дарик Нюс нашите слушатели, дава прогнозата, че бурята е била в полза на Обама. Защо?
Категорично беше така. Поради ред причини. Всъщност, ако трябва да почна с един ден по-назад с тази история, по начин, по който тя се коментираше, това е следният. Да речем, да вземем мненията на някои от най-големите специалисти в щатите в момента. Един от тях, без съмнение, е авторката на речите на Рейган, Пеги Нунан, която пише в Wall Street Journal. Тя допреди 4 дни даваше категорична победа на Ромни. Но от вчера пише нещо много интересно, че за превръщането на една толкова силна политическа фигура, каквато беше Барак Обама, в един обикновен претендент, който сега се бори за живот и смърт за втори мандат. Само днес той посещава 4 щата. Наистина остават 3 дни до края на изборите, но днес Барак Обама е в 4 щата. Това е странно. Абсолютно цялата предизборна машина е впрегната. И не само Барак Обама, но Мишел Обама и Бил Клинтън, който между другото загуби гласа си с нощи, нямаше как да говори във Флорида, имат по няколко срещи с избиратели дневно, за да ги убедят, че са необходими още 4 години. На 6 ноември, между другото, ще стане ясно следното. Пише пък един от водещите на MSNBC, Джо Скарборо. Възможно ли е 44-тия президент на щатите, Барак Обама, да е просто един голям късметлия и да се е появил без особено голям опит преди 4 години, да е спечелил изборите просто заради изключително лошото наследство, оставено от Джордж Буш? Или пък на 6 ноември ще стане ясно, че Барак Обама може би наистина има талант. Не бива да забравяме, че той стана сенатор без особени усилия. Не бива да забравяме наистина, че спечели президентските избори, просто защото и шанса в някакъв смисъл беше на негова страна. Да не говорим, че получи Нобеловата награда за мир, само защото не беше уж. В крайна сметка, освен урагана Санди Кирил, изборите ще бъдат решени от етническия микс на гласоподавателите. Движение с 1% нагоре или надолу, на която идея от етническите групи, може да разреши изхода от битката на 6 ноември.
Много важно така, било как ще гласуват латиносите. И там било насочено в момента основното усилие на Ромни.
Насочено е, по-скоро е насочено и към нещо друго. В момента проблемът при Обама остава известният спад сред белите му гласоподаватели. А Ромни се надява, че афроамериканците няма да са толкова активни, колкото през 2008 година. Примерно, за да припомня, през 2008 година Обама е загубил, е взел от белия вод едва 12%, но е взел от афроамериканския вод 95%. При положение, че белите представляват около 3/4 от електората, ако белия вод се повиши на изборите на 6 ноември, Мит Ромни категорично ще бъде президент. Сега има нещо много интересно, на което аз се натъкнах. Не знам дали имаме още 3-4 минути, за да ти разкажа.
Имаме, даже аз щях да предложа, предвид ранния час, сигурно не бързаш да излизаш, а вече в студиото са двама познавачи на Америка и спри до тук за малко, за да чуем пък тяхната гледна точка към влиянието на бурята върху резултатите от предстоящите избори. Президента на Атлантическия клуб Соломон Паси и изпълнителен директор на Американската търговска камера в България Валентин Георгиев са в студиото. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Кой спечели от бурята, господин Паси?
Мисля, че бурята е един непредсказуем фактор върху изборите и това се вижда се е виждало много пъти до сега в различни избори. Спомням си изборите в Германия преди един-два мандата, когато Шрёдер успя да спечели изборите само заради един проливен дъжд и едно наводнение. Тогава той обу едни ботуши и отиде с тия ботуши ушки да спасява хората, което си беше чиста пиар акция, но тази пиар акция му помогна и той само заради това успя да спечели.
Тоест, какво казвате, че обикновено този, който е на власт и има ресурса да се води спасител и помагащ, печели в такива случаи, ако се държи правилно?
Точно така. А имаме примери за такъв, който е бил на власт и се държа неправилно, заради което загуби изборите. Ой. Това беше испанския премиер Аснар, когато стана един атентат непосредствено преди изборите. Той направи грешната реплика, че това е атентат на ЕТА, за да спечели гласове, но хората разбраха, че той е направил това нещо само по електорални причини и го наказаха и той загуби изборите. Така че такива урагани и нещастия са нож с две остриета, но истината е, че ако управляващия, той, който е на власт, ги използва правилно, те могат да бъдат в негова полза.
Те, впрочем, бурята беше силно хиперболизирана. Аз бях в Нью-Йорк и Торонто точно когато се развиваха действията и гледайки по телевизията, по някой път не вярвах, че всичко това се случва чак в такъв мащаб, както беше представено от американските медии.
Вижте, нека си дадем сметка все пак, че когато във Вашингтон падне 5 см сняг, те затварят града вместо да чистят улиците.
А според вас, господин Георгиев, кой печели повече от извънредната ситуация, услужливо раздута от медиите?
Аз мисля, че и двамата показаха лидерски качества тук. Интересно обаче, когато ако следиме CNN и New York Times и коментарите, които след това от публиката идват, е наистина, че 50-50. Някои казват браво на президента Обама, той взе бързи действия, не както Буш при урагана Катрина. Други точно обратното упрекват федералното правителство в бавната реакция. Тоест, отново разделени са мненията. Едните приветстват действията на президента, други казват много бавна реакция. Президента на Staten Island Джеймс Молинаро, например, каза по CNN, никой не ни помага, втори ден без помощ и упрекна и Червения кръст, и федералното правителство, и благодарение на вас медиите, вашите колеги от CNN, на следващия ден имаше мълниеносна реакция от страна на президента. Обама, той имаше конферентен разговор, към Staten Island се насочи огромна помощ. Пак разделени са мненията. Дали е хиперболизирана от страна на медиите последствията на урагана и оттам насетне реакцията на двамата, Обама и Ромни, не можем да твърдим, но ако пак отново гледаме това, което от медиите изтича като коментар на обикновените хора, наистина 50-50. Едните казват браво, други казват много бавно се движат нещата.
Да се върнем сега на Косио и да поговорим и за медийната кампания. Впрочем, нещо абсолютно непознато за България е това, че всички големи издания излизат и казват кой за кого е. И даже вчера мисля, че Economist излезе, за да подкрепи Обама с аргумента, че трябва някой по-добър от него, но Ромни не е такъв.
Да, само за да довърша и предишната тема, има нещо много интересно, което се появява през 2005 година, именно свързано с лошото време и изборите. Той е на политическите изследователи Брат Гомес, Томас Хансфорд и Джордж Краус, които обстойно проучват в рамките на няколко поредни избори дали лошото време оказва някакво влияние на изборите. И самото им заглавие на доклада, който гласи републиканците трябва да се молят за дъжд на всички избори, показва в каква посока са изводите, защото при лошо време повече от републиканците отиват да гласуват. Примерно през 2000-та година в по-голямата част на Флорида валеше и ако времето беше по-добро, твърдят Гомес, Хансфорд и Краус, по-голям брой от демократа и от демократите са щели да гласуват и Ал Гор да бъде президент. Но към твоя въпрос, Наистина, това е една много стара традиция, аз се опитах да я разбера. Много е трудно да разбереш за какво става дума. Всъщност, примерно, от един от месеците, с които се свързах, той е в Охайо и се казва Демойн, който преди 4 години е подкрепил Барак Обама, а сега е на страната на Мит Ромни. Там ми разказаха, че се събират петима души, шефа на вестника, който естествено може да диктува в някакъв смисъл каква е политиката, и още от четиримата от главният редактор, зам главният редактор и шефовете на двата най-важни отдела, и решават каква ще бъде позицията на този вестник. Базирани на много спорове, базирани на интервюта с двамата претенденти, дори журналистите в медията не знаят в крайна сметка какво ще се случи. Друг е въпросът дали тази официална позиция на почти всички медии, с изключение на Wall Street Journal и на USA Today, които са двата най-тиражни вестника в щатите, друг е въпросът дали тази позиция по някакъв начин влияе на крайния резултат. Проучванията показват, че влияе около 0,7 до 1% максимум. Все пак, не знам дали тя е приложима в Европа и в България конкретно. Не знам дали е необходима. И тук се страхуват, че това би довело до... Тоест и в щатите се страхуват, че взимането на една позиция ще доведе до скарване с представители на другата.
Добре, остани за малко, за да чуем от Соломон Паси и Валентин Георгиев според вас какво влияе. Какво ще реши всъщност кой ще бъде президент на Съединените щати в следващите години, господин Паси?
Единствено това, кой от двамата претенденти ще вдъхне по-голямо доверие на американските избиратели.
Доверие за какво обаче? Кой е всъщност въпроса на тия?
Въпросът е дали те ще живеят по-добре при управлението на един или на другия президент. Ясно е, че Ромни твърдо залага на богатата прослойка от американци. Ясно е, че Обама твърдо залага на бедната прослойка американци.
Кои са повече?
И ясно е,
и къде е границата между
богата и бедната? И ясно е също така, че двамата водят голяма битка за средната класа. Всъщност, този, който ще реши изборите в Съединените щати в момента, най-вероятно е средната класа и това как тя ще възприеме двамата претенденти.
Сен Георгиев.
Много съм изкушен да продължа с символиките тук, и ми се струва, че нещата ще се решат от Манхатън. Преди 4 години нещата тръгнаха от Манхатън, Уолл Стрит, кризата, финансовата, и това беше основното, което де-факто движеше американски избирател. Не толкова войната в Ирак, колкото това, доколко ние можем да излезем от финансовата и икономическа криза, породена от Уолл Стрит. И тук в случай отново урагана се стовари със всичка сила в Манхатън, в Нью-Йорк, финансовото сърце на Америка, и отново кой по-бързо ще се справи с кризата, в случая не толкова отново с природната криза, отколкото с финансовата и икономическа криза. Ромни казва, вие не можахте да се справите с кризата от преди 4 години. А аз мога да се справя по-добре. И в случая, ако Ромни казва, все пак вие имате ресурса като президент да се справите с природната стихия и да мобилизирате помощ към Нью-Йорк, аз ако бях президент, сигурно щях да го направя по-добре. Това е, и напълно съм съгласен каквото казва Соломон Паси, че насочено е върху това. Доколко ние ще успеем средната класа да я дигнем на крака, да отново да има икономически растеж. Колкото и да са клишета, това са и във всичките дебати през цялото време. Нямаше дебат между двамата, дали ще е външна политика, вътрешна, дали ще е разговор с обикновените гласоподаватели при втория дебат. Непрекъснато икономика, икономика, икономика. Какво може да направим ние за бизнеса, за малкия бизнес, за средния бизнес, за средната класа? Можем ли да я дигнем на крака, да излезем от кризата?
Господин Вълчев, тук е много интересно. Ние много говорим за това кой ще е американският президент. Аз винаги гледам да пречупя такива въпроси през българския интерес.
Да, ще стигнем и до него. Това е ключовото. Какво е значението кой ще е американски президент за българите, кои слушат?
Според мен има много малко значение за българо-американските отношения кой е американски президент. Има обаче огромно значение кой е българският премиер. В момента ние като държава нямаме нито едно стратегическо искане към Съединените щати. Ние нямаме искане за ядрена централа, нямаме искане за участие в американската космическа програма, нямаме искане за участие в програмата им по киберсигурност, която за американците е стратегическа, нямаме искане за участие в изграждането на F-35 или дори купуването на F-16 минава през трета държава, не през Съединените щати. Нямахме искане за фактическо, физическо участие в изграждането на противоракетната отбрана. Дори нямаме искане на някакъв международен, многостранен интерес да бъде защитен в името на България. Например, ако бехме сериозен кандидат за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, тук американците можеха много да ни помогнат. Ние дори не поискахме от американците, а можехме да го направим, да ни помогнат за влизане в Шенген. По време на преговорите за Европейския съюз, често пъти имаше препъни камъни, по които ние се обръщахме към американците и казваме, аман за ман, помогнете сега, че тук
буксува. А това, като бяхте вие външен министър, казвате, че през американците сте решавали европейски въпроси.
Често пъти искахме американска подкрепа. Ами, например, когато трябва да ни признаят за функционираща пазарна икономика, това минава през Съединените щати. Когато те признаят едните, те признават и другите. Това е съвсем естествено. Нещо повече, дори един сравнително елементарен въпрос, като отпадането на американските визи, не беше от българския премиер при визитата на Хилари Клинтон тук в България. Така че, докато ние не знаем какво искаме от американците, те няма нищо да ни дадат, а ние трябва да формулираме искане. И това, което този преглед в момента на липсата на искания много рязко контрастира с изключително близките дипломатически и политически отношения, които сегашното правителство получи на готово. Защото в предишните 22 години България е участвала 5 пъти с Съединените щати в международна коалиция, 5 пъти сме печелили някаква война и сме освобождавали някакви народи и Съединените щати изключително много ценят своите съюзници. Но ние нито един път през последните 3 години не сме отишли при тях да казваме, слушайте, ние сме ваши много добри съюзници, ама дайте сега това, това, това и това. Аз съм човек от реалната политика и затова пречупвам всеки един политически ход през това
и
какво печелим и какво губим.
Че все тая за България, кой ще стане президент поради аргументите, които изброихте.
Да.
Господин
да.
Георгиев, в едно интервю в началото на тая година говорите за над 3 милиарда долара американски инвестиции в България. Какво значение за инвестициите има кой от двамата, Обама или Ромни, ще стане?
Това
президент.
Е общо за последните 10 години.
Да.
Вярно е това, което казва Мони Паси. Тук отново съм съгласен, да не помислите, че сме се наговорили преди да дойдем в студиото. Инициативата трябва да е наша, а не от страна на американците. Давам обаче пример, това, което той посочи. 2-3 февруари Дон Еванс пристигна тук, за да така изкаже благодарност за подкрепата на България в войната в Ирак и тогава обяви България отворена икономика. Последва едва след това реакцията на Европейския съюз. Тоест, не да чакаме те да дават сигнали какво можем да предложим на България, по-скоро ние да искаме и да сме активни тук. И в това отношение мога да кажа следното. Двойното данъчно облагане беше защото ние бяхме активни. Ние казахме да, ние сме коалиционен партньор в Ирак, заедно с вас.
Свободата за избягване.
Да, свободата за избягване на двойно данъчно облагане между щатите и България. Ние бяхме активни, казахме, вижте сега, просто си спомня много добре това решение на Американската търговска камара. Нека да покаже американски бизнес тук на место, какво може да поискаме от американската администрация, защото това е важно за нас като инвеститори. И го показахме много аргументирано. И го показахме в контекста на това. България е участник в Ирак и искаме това да се случи. И то се случи. Сега просто трябва да бъдем много настоятелни, много аргументирани това, което ние искаме от американската администрация и от американския бизнес. Разбира се, не случайно и първото публична проява на новия американски посланник госпожа Рис беше насочена на тема бизнес. Бизнес. Първата и лекция беше към Американската търговска камара по повод на това бизнес отношенията между щатите. Тоест, самите те вече показват в политически план прекрасни отношения, в отбрана и сигурност също. Остава в икономически план. И трябва ние да сме активната страна.
Константин Вълков, Косио, ти от Америка, какво ти се вижда най-свързано с България и американските избори?
Лично от моята тук малко по-скромна гледна точка ми се вижда начинът, по който се прави кампания. Това бих привнесъл или това мисля, че е много важно по някакъв начин да се вземе като опит. Всъщност, малцина знаят, Кирил и твоите гости в студиото и слушателите ни, че примерно кампанията на Барак Обама, аз бях във Флорида в техния щаб, започва един месец след един месец преди встъпването му в длъжност през 2008 година, кампанията му за преизбиране. На този прословут и шести етаж в една остаряла сграда в центъра на Чикаго, където целият щаб се надзирава от един човек, който се казва Джим Месина. Тогава той казва следното и днес го повтаря, че след всичките си проучвания, които прави, за това защо Барак Обама е спечелил тогава, се оказва, че изборите според него в целия свят днес се решават по два начина. Единият е убеждаване на гласоподавателя и другият е мобилизация на твърдият електорат. Един изисква много средства, т.е. убеждаването на гласоподавателя се прави през телевизионни реклами, през радиореклами, през друг вид спотове и т.н. Другият е чукане от врата на врата. Това, на което съм свидетел тук, е, че през последният месец надмощието е на така наречената игра на терен, която в България има леко извратен характер. Тя е изключително важна тук. В нея са включени хиляди доброволци, които наистина чукат от врата на врата и обещават регистрираните гласоподаватели да отидат и пуснат гласа си в изборния ден. Защото битката за изборите може да се реши от няколко гласа. Това е абсолютен факт. Сега, как става тази игра на терен? За съжаление, тя става по негативен начин. Най-лесният начин е чрез срам. Примерно през 2006 година екипа на Обама е използвал това. Изпратили са 4 писма, 4 типа писма до над 300 000 души, карайки ги да гласуват. В първото писмо само се е съобщавало, че вие, уважаеми господин или госпожо, имате граждански дълг да гласувате. Ако този човек, който получава писмото, не върне обаждане, че го е получил към съответния щаб, той получава второ писмо, в което се казва: знаете ли, имаме информация, че вашите съседи са гласували и вие също сте или не сте в зависимост от човека. Това кара той да се притеснява и да подразбира, че може би имат малко повече информация за него, отколкото трябва. В третото вече елегантно му съобщават, че на следващите избори ще наблюдават дали той ще отиде да гласува или не, и в четвъртото го приканят да отиде да се запише в Демократическата партия в случая. Същото и в Републиканския. Не очаквах, че ще се сблъскам с толкова силна игра на терен, че наистина стотици хиляди хора са плъзнали в тези 8 щата, които имат значение, чукат от врата на врата и се убеждават да и се опитват да убеждават един по един избирателите да гласуват. Странно ще ми, ако видя подобно нещо в България, макар че то се случва в един по-особен начин, но това води и до възможните сценарии.
По това, което ти казваш, Соломон Паси нещо иска да каже.
Ами, виждам, че по отношение на сплашване на електората, ние сме ги надминали американците, така че поне една такава област има. Наистина, изборите са някаква смесица от политика и технология. И в момента има една съвсем реална ситуация един от кандидатите да спечели повече гласове,
а да не стане президент,
както стана през 2000-та година. Ал Гор наистина спечели повече гласове от Джордж Буш, но избирателната система е такава, че Буш стана президент. Но България може да има много малка роля върху изборите в Съединените щати. Всъщност, доколкото мога да си спомня...
Нашата роля е, виждам общо взето с Константин Вълков като кореспондент там. Не виждам някаква друга роля на България.
Аз си спомням, че има един случай, в който България наистина оказа някаква косвена роля върху изборния процес в Съединените щати. Това беше през 2004 година, когато България беше председател на ОССЕ. И до тогава, до 2004 година, ОССЕ наблюдаваше всички други държави, изборите във всички други държави, но не и в Съединените щати. И като председател на ОССЕ се обърнаха няколко държави към мен и ми казаха: бе, слушай, какво, смятаме, че това не е справедливо да се наблюдават изборите само в Русия, в Казахстан, в България, ако щете, но не и в Съединените щати. И аз викам: ами, май ще прави, че не е справедливо. И започнахме ни преговори с американците. Колин Пауъл беше по това време външен министър и той каза: да, не е справедливо, трябва ОССЕ да наблюдава изборите и в Съединените щати. И от тогава беше въведена практиката ОССЕ да наблюдава изборите в Съединените щати и това остава като един от българските приноси в историята на организацията.
Така, трябва да свършваме с прогнози. Косю, кой ще стане президент?
Така, първо не искам да подценявам в никакъв случай Санти, защото има 109 жертви. Не съм сигурен дали е преувеличено от медиите чак толкова. Със сигурност...
Не, балансите бяха, само да кажем, че на Карибите жертвите също бяха толкова, но никой не разбра. Нали? Малко изместени бяха балансите, да.
Сега, Обама спря инерцията на републиканеца Мит Ромни заради супер бурята Санди. Тя със сигурност е причина за това. Обама даде всичко от себе си, за да се изяви като истински лидер на нацията в трудно време и получи подкрепата на двама от републиканците, които имат влияние. Крис Кристи, който е губернатор на Нью Джерси, и Майкъл Блумбър, който по-скоро е независим, но все пак...
И той беше тръгнал от републиканците.
Винаги е обвинявал Барак Обама. Сега, възможните сценарии според мен са два. Първият е 269 на 269 гласа. Само да обясним за тези, които не разбират в 30 секунди, какво значи това. Да речем, взимаме щата Флорида. Той има 29 електорални гласа. Дори 99% от гласоподавателите в щата Флорида да гласуват за теб, ти пак получаваш 29. Затова ти каза преди малко, че може единия да спечели повече от прекия вод на избирателите, но всъщност другия да стане президент. Тоест, първия вариант според мен е 269 на 269 гласа, равни гласове, което значи, че според 12-та поправка на Конституцията на щатите, изборът за президент се осъществява от камерата на представителите, т.е. Мит Ромни става президент, а изборът на вице-президент... Да, а изборът на вице-президент става от Сената, т.е. Джо Байден става президент. Вторият вариант, според мен, това е прогнозата, на която аз залагам, е дори без да спечели щата Охайо, макар че няма републиканец, който да е станал президент без да е спечелил Охайо, Мит Ромни ще бъде с 279 гласа, т.е. ще получи 51% срещу 48% за Барак Обама и ще е 45-я президент на щатите.
Добре, това са прогнозите на Константин Вълков в пряко включване от Съединените щати. Неговите кореспонденции ще стават все по-интересни. Господин Паси, кой ще стане президент?
Трудно ми е да нямам кристална топка за да гадая. Мога да кажа за лични предпочитания.
Вие кой искате да стане президент?
Имам много леки предпочитания към един от кандидатите. Аз лично съм работил с републиканците много добре. Буш, Колин Пауъл, Кондолиса Райс, Дик Чейни и всъщност президента Буш ни даде, отправи поканата за членство в НАТО. Така че ако
вие дойде... сте за Ромни.
Момент, не съм довършил. Така че ако дойде тяхната администрация, ние ще възстановим връзките с тях, което е добре за България. Но аз лично имам леки предпочитания към Обама и Джо Байден, защото съм работил с тях, когато те още бяха сенатори и те ратифицираха договора за членство на България в НАТО, а пък с Джо Байден бяхме и колеги като председатели на външните комисии. Така че имам съвсем леки предпочитания към, към Обама и Джо Байден, но в същото време искам да кажа, че исканията към Америка няма да дойдат от Америка, ще дойдат от българския министър-председател.
Така, Соломон Паси за Обама, Константин Вълков за Ромни, а Валентин Георгиев?
Аз съм за една много активна българска политика да привличаме американски инвестиции тук. И не можем да дадем предпочитанията нито на единия, нито на другия. И двамата са еднакво силни и като лидери, но и двамата в дебатите си, поне трите дебата, може да се види, че нито веднъж не споменаха Европа, Европейски съюз, да не говорим за България. на друга да са насочени техните погледи в решаването на конфликтите в Близкия изток и към Китай. Това означава, че понеже фокуса дори не е Европейския съюз, това означава, че България трябва още по-активна политика да води, за да привлича инвестиции оттам. За да попаднем ние на предпогледа на двамата президенти, предпогледа на двамата кандидати, предпогледа на бъдещия президент, предпогледа на американския инвеститор. България да стане част от картата на американския бизнес, част от картата на американския инвеститор. Ето за това сме ние в американската търговска
камера. И аз напълно се присъединявам към това, което каза господин Георгиев, защото той изразява едно становище на камерата, което тя гради вече десетилетия наред.
Президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси, изпълнителният директор на американската търговска камера в България Валентин Георгиев и Константин Вълков, специалният пратеник на Дарик Радио за изборите в Съединените щати в седмицата на Дарик Радио.